Gabona guztiei, Euskita Zuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitoria. Datorren larun batean, abenduaren iruan, Euskara eguna ospatzen du, eta zuetako batzuek jakingo duzuenez, Eusko Ikaskuntzak berak sorturiko eguna dugu hori. Gurekin dugu, hemen Gazpizko estudioetan, Jose Mari Belez de Mendizabal. Jose Mari, Eusko Ikaskuntzaren gerentea dugu. Jose Mari, gabon.
Eso, gabon.
Bueno, berriaba joan gara Estatu Batuetara, baina zer da Euskararen nazioarteko eguna?
Bueno, Euskararen nazioarteko eguna, ez izan, bueno, izan horrekin ez, baina ospakizun berdintxuarekin, edo asmo berdintxuarekin, Eusko Ikaskuntzak mila behatzen eta berreta jortzian sorturiko egun bada, eta Euskararen eguna, esaten zitzaidan orduan, eta Eusko Ikaskuntza bere zazpigarren kongresuan egin zuen, 1948an Miarritzen buruturiko kongresuan. Orduan, bueno, mezu bat zabaldu zen mundu guztira, Euskararen egoera larria ikusita, ba, nolabait munduan barreiatuta zeuden euskaltzale guztiok nolabait bultza egin zezaten, Euskararen zera, onerako. Eta hain zuzen, handik urte betera, 1949an, izan ere aukeratu gintzen abenduaren iruko data, San Francisco Xavier, eguna delako, eta orduan, ba, data hori aprobetxatuta, ba, dei bat egintzen, dei bat, eta egia ezateko oso arrakazta handiarekin, izan ere bakarrik Euskal Herrian, bat ere iparralden noski, hemen erabat debekatuta zegoelako lakorik, baina mundu guztian, zenero, New Yorken, Baionan, Parisen, Montevideon, Buenos Airesen, Caracasen, eta bat, eta bat. Eta orduanik ba hori gelditu zen, Euskararen eguna. Gero, 2000 urtean gutxi gora bera, Eusko Jaurlaritzak nazioarteko tasunaren labela edo ipini nahi izan zion, edo ipini zion. Berez bazuena, izan ere, zau, mundu guztian, ospatu baldin batzen, 1950 behatien, badirudi orduan ere euskara, internazionala, zela, eta eguna. Ba, hori zela, azkipinean.
Telefonen bezaldean daukagun laguna, Martin Goikotxea zautzen alduzu.
Ba, bueno, nik zuzenean ez dut ezauten, entzun alizan diot, izan ere indela gutxi nire alabak egin diot tarizketa bat Gunemukan, nabok egindako bere joiko bilkuran, eta entzun diot, eta bueno, biziki gustatu zaizkit bere adibazpena.
Estatu batuetara jotzen dugu beraz, telefonaren bitartez, bezaldean, Martin Goikotxea. Martin, gabon?
Gabon.
Bueno, gabon. Martin, Estatu Batuetan jaioa zara?
Ez, ni Nafarroan jaioa, Gorritin jaioa naiz.
Gorritin, eta non bizi eta non egiten duzu lan?
Ni bizitzen naiz Rock Springs herria Wyomingeko estadun.
Eta hor Euskal Etxerik alda?
Euskal organizazioa badu etxea ez dugu, baina badugu Euskal alkartea. Google denekun, etxea egitera hoen direktera aliatu, baina egiten dugu gure kulturako guaztekin eta euskararekin eta badugu gero organizazioa otan aurrera segitzen duna bai.
Euskararen nazioarteko egunaren inguruan mintzatzen ari gara, ospatzen duzue Estatu Batuetan egun hau?
Egun hau ospatu izan dutegu urte batzuk. Hortik orain bezala eskatutako gauzpatzuk ez nola. Gure artekoa daukagu ospatzeko euskararen eguna otzailerako jarria. Han nabon bidez bilduko gara berriz neguko mitinen. Eta beste gizara biltzen zailetako eta gure euskararen eguna egingo dugu San Franciscon mitineakin batera.
Nabo, aipatu duzu, zer da Nabo?
Nabo da Nortabanikako Euskaldunen alkartea. Hori jarri zen oindela 35 urte, kulturari ez da euskal kulturari eusteko, eta hori da organizazioa kulturen aldabakarra aitzen dena, ez gara gusartzen ez politikan, ez diurretan, kulturari eusteko bakarra, emengo kulturari, euskaltasunari eusteko jali izaten nari.
Euskal elkarteak, beraz, zenbat handira euskal elkarte horiek?
Bueno, nago nazian daude, 86 euskal etxe, gau euskal alkarte, biltzen direnak, antzartu daudenak. Da hori da, eguzki, artiko bat bezala, gainetik, bueno, gidari bezala egoten dena. Nabon lekua hori da. Da horren artian, bueno, zabaltzen dira kulturako gauzek, dantzak, euskerare hor sartuetako, eta euskerari, euskaltasunari dozen zaion gauzkuzietan, jokuak eta bueno, kultura hauziek.
Hain zuzen ere, zeure erantzunkizuna euskara batzorde burua izatea da.
Bai.
Ze ekimenak, ze nolako gauzak antolatzen dituzue euskara batzorde horretan?
Bueno, esango ditu, hazi ginen gara ezik, mila behatzen da larri, eta nezortzian lehenko ekarri nunik mitinera, eta euskara pezertatzeko zerbaiten behar gindu, egin behar genduela, handik etorritakoa ari zirela galtzen, eta hemengo euskarari usteko, eta gero mila behatzen da larri zanean berriz, eta bi milen, jarri genuen organizazio hori euskara preservatzeko egin behazten lan hortarako eta orduan jarri nuen buru neronek hartu nahi banun hori segitzeko. Eta orduan hasi ginen hortan, eta geroztik euskal gobernuan bidez eta laguntasko bidez badautagu doga programa hori inglesak traduzitue dago gainera. Da hori euskaletxetan nahi gara jartzen, oain gaurkoz daude bost euskaletxetan gure elburua da beste bi urtetan gutxienez iritamo urte unen zat jartzeko, tan jarri beharko ginduzke hama bostu oaiket oaiket eta egira hortan oso indarrandiekin lotzen. Hala euskal alkarte guzitan izango dute internetez eta elkarrekin aritzeko bidea eta hortik euskara ikaskuntzak hartzeko bidea eta
Gazteiztik hitz egiten dizuegu eta hemen batzuek ni ez nago ados, baina batzuek esaten dute ez dela posible euskaraz biz izatea Gazteiz bezalako hiri batean. Noiz egin daiteke euskaraz zu zauden lekuan, estatu batuetan, nola bizi daiteke euskaraz bertan?
Herri askotan oraindik euskara bizita, bada ejemplo bat uzetuko dut, Txino, hori Kalifornian dago, eta hango bizi diren euskaldun gaztek, 18 urtekoak edo gazteokoak ere, euskarak bezalaxe egiten dute. Hori, atxiki dute, o eduki dute beren familietan. San Franciscon, haigira oain, boga proba maurekin, gazten zaharri dute beren goizeko eskola, esaten diotena, orain dire gazteri erakusten eta handioa gazten edute. Goizin oso inarondikoa, hiru grupo dauzketean, gazteentzako eta gainera beste bi nari entzako jarri dauzkete organizatuk eskola bezala, euskara ikasteko, da boga usatzen dute, eta gainera aparte beste beren materialak. Eta guio minenek guk ere guantxe aigera ja jarri tauzkagu denak segitzeko beste bekezpilen oain zarteko dira Txinon oain zarteko dira eskola bezala doga horrekin programa hortan zarteko beren irakasleakin eta behar diren gauza guziekin, eta hiru edo lau aparte, ziarro ere bai. Ez dut pentsatzen izango da, erreza izango da nik euskara perfecto egitea. Baina nire gogoa da gutxinez Euskal Herrira joaten direnen izpatzuk ezan eta elkarrekin komunikatzeko modu bat izatea, euskara basiko bat aztea.
Horrelako zenbat izango dira, horrelakoak Martin estatu batuetan. Zenbat izango dute gaitasuna euskara egiteko?
Zenbat jende galdetzen dira zu?
Hori da.
Boa, gaur bertan eunka dago jendea euskara egiten duenak estatu batuetan. Eta hori pentsatu du azitzea. Buen bertan Bogako klaseak hartzen nahi direnak egongo dira denetara jendagarri tamarretik gora.
Batzuek pentsatuko dute, eta zer dela eta egiten den alegin hau, hain urruti izan da, euskal kulturari eusteko grin hori zizentsua daukan, etxetik hain urrun egon da.
No, hori zabaltzen, ez dago erreza, baina aita azia aita zabaltzen. Eta hori, nik parte hartzen dut eta laun honak ere bat auzkat. Nik esaten dut miting guzitan, kulturaren erroa hori dela. Hizkuntza eta ere zaila dela kultura egiten. Hemen pasadena da, dantzak eta hori edi eman zailten eritu behioz, hizkuntzari baino lehen, eta oain horren gatega egera, euskarakin bizkat, atzeratuagoak hori lehen beste dantza eta gauzekin bezala izan du baliz hizkuntza eman balizaio guen dela urte zail bat gaur askoz egora egon gozen baina beran du hori eta sekula baina eta pentsatzen dut eldu den urte mordo zan hiloko dela gure mitin izan da gauzetan hori daukagu gauzarik pentsetanetako bat.
Okera duzu, Jose Mari, nahi izan aukero, edo zen gauza, galdetzeko. Baina, nire Martini galdetuko nioke ia nabaritu gote duten teknologia berrien eragina, ez da?
Bai, hori, hortik laguntza handi izan dudu, eta 2002an lehenbizi, ni alkartu nintzenen orko kulturakoakien eta horiekin, ba, lehenbizi abre programa ekarri gendun, urazan zailagoa ibiltzeko. Gero nik esan nioten, bueno, internet ez bidez behar zela, zerbait hemen leku oso zabala zirela, eta zaila zela biltzen jendea, eta interneten bidez etxetik eta egiteko moduak. Eta orduan, aurten bai arret egin zuen programa hori ikusi nuen eta hori gustatu zitzaidan. Zasen nioten, bueno, ikustatzue, honek egin gulunken estatu batuetan lan asko zolea guretzako. Eta ja, hau kontzegitu liteken. Eta hori da kontzegitu ziguten, da horreken egira guain zabaltzen. Da, horrein erraritugu puntu batzuetan, bat hasi egiten dira, eta gero hor gelditzen, baina hortik laguntza badugu, joan barrenetegitan hori erkin mendu ikakasileik eta erakusteko topkan komunikazioan bia jatzen egera eta hortan egin ditugu aurrera tenakoan momentu ontan.
Baina nik uste dute egia da, eta bueno, barrenetegiak aipatu dituzu, aipatu duzu, eta nik uste dute hori beharrezko dela. Gaur egun hori zabalik daude, eta bai beren kasuan eta baita beste organizazioetan ere. Dena den mintza praktikan gero eta gehiago erabiltzen ari gara zera, ba internet bera ere, eta bueno, guk esate baterako ba euskozare gure zarean ba badaukagu komunitate bat, komunitate bat momentu honetan munduan zehar hainbat euskaltzen batez ere zera Hego Ameriketan ari diren zenbait euskaltzale edo zenbait ikasle erabiltzen ari dena eta beraien artean praktikak egiten dituzte, ezta? Mintza praktika egiten dute etetik atera gabe titulu edo testu batekin, ezta? Eta hor ere sekulako aurrerapena. Kostoa ere ez da, egiten ere interneteko kostoa batxikitsua da, eta nik uste dut, teknologia berria, nahiz eta bezura dirudien, ezkabiz sekulako mesedea egin dira zegoen bete.
Gauko, teknologiak in sekulu menio horretago daukende egin komunikatzea, eta gauza hori segitzea, horretik boga programa hori hori internetez bidez baitago. Horrekin, oso-oso komunikabide oso ona dago. Eta nik aurrerapena oso bizkorra ikusten dut, ez da erreza. Hizkuntza hori hemen azi hori zabaltzea eta ahonditzea, baina ikusten dut modu oso bizkorra dago da momentu honetan. Beste joan izuztade oso langile hona da, hortan ari dena, gure komunikazioan dago denakin, eta internetekin ongi komunikatzen du, bi hizkuntzak ongi ibiltzen ditu, eta aikera oso lan, nola esango nuke lan, etorkizun hona ikusten den lanak egiten hori momentu honetan.
Txikitoak ere ikasten dute euskara. Ikusi ditugu irudiak, adibidez, hemendik eta ba, txikitoekin ere egiten dela lan, baina ikasten dute ala horiek galdu dute euskara bat.
Ez, txikitoak aitira boizin oso indarren aitira momentu honetan, erakusten diote, eta San Francisco nere bai, gero udaleku hor biltzen dira gazteak, hor aurten lehen baino gehiago sartuko dugu euskararen erakuste hau, eta modu diferentean, ez zuzenean klasean bezala, sartu nahi dugu, dantza eta usutzen didan hitzak denak euskaraz egitera, jokuetan nahi direnak, musean nahi direnak, kantuk euskaraz egitea, dena, haigera programan modu askotara euskaraz egiteko moduan sartzen gazte horientzeko. Dena, izango da, elkar arteko izketa behar bada komunikatzugu usatuko dute inglesa, baina beste onduan denak ibiltzeko euskaraz egiteko asmoakin.
Entzuten duzuna da Jose Mari den mobila. Igandea izan arren berdin dio, lanian jarretzen du. Martin, nik komentatu nenizun, ikusi ditu dela argazki batzuk lehengo aztekoak zerien, Renoko eskolazean, eta txikituak workshop poietan, talerretan, eta bueno, benetan itxaro pentsu, sentitu nahiz, horri begira, eta nik uste dute lan politia egiten ari dela. Bestaldetikan, nik uste euskara eta hizkuntza edozein hizkuntzak ere donde erreferentzia eduki behar du, ezta? Eta ez dela bakarrik lehen ez dakit esan uste duzun zu, baina ez dut uste helburua izan beharko lukeenik ere, ba, nintza praktikan, ba, sekulako gaitasuna edo sekulako euskaldun peto eta borobilak izatea, bezik nik uste dut, kanpoan dauden, edo, bueno, kanpoan zerbait zaterren gero eta batuagoa gaudelako komunikabide enbidez, ez da? Baina zena inuke, askotan importanteagoa dela erreferente bat izatea, hau da, sensazio bat edukitzea, hizkuntza batekiko sentimentua nola baita, ez da? Eta nik uste dut hizkuntza egiten duela batu egiten gaituela. Nik horri ematen dio. Nik uste dut azia erein eta erein egiten baldin baduzu, fruituak emango ditu horrek, ez da? Fruituak emango ditu, ez dira agian izango euskaldun beteak, baina erreferenteak izango dira edo erreferentzia bat izango da bereintzak beti hizkera edo hizkuntza. Nik uste dut horretan lan egin behar duzu, eta lan egin behar dugula denok.
Bai, ez dut nesan ez dut pentsatzen euskara kompleto hartu guen agasko izango direnik, baina euskarek ahotzen bat dira eta agur egiteko eta jana eskarteko eta gauze basiko batzutako ikasten badute laguntza handia. Eta beste gauzpat, hemen dihoaten dena ikusten duna da, Euskal Herri horretzen ingenan egon. Hemengo batek, bihiz egiten baitu dute, orko jendeari emozio handi bat ematen dio, orko jendeak hartzen du gure oso, oso gauza handitako bat bezala. Nire emazteak indut ejemplo bat, horrean lareta nezortzea guan zenen, bueno, pentsatzen zuen erderakin igili beharko zu bat, hau estudiatu zuen. Eta gero, moske ditzen zen, jende maietan da, dena euskera. Eta biharren itzulirako prestatu zen, hemen euskera ematen eta euskera ekusten da eitu gara, kolegioan eta handego ondu da, eta tutu izbatzu. Eta gero, itzoiekin oso arroako sentitzen zen ondoren, tarteka izbatzu desan eta ulertu egiten zen. Eta horiekin, orain, erdera ez du begiratu nahi, ari zen dena da euskera zikazten.
Zuka aipatzen duzu hori, nik urte batzuk gehiago uste ditu gara zu baino. Nik gogoratzen dut lehen da biziko euskaldunak Oñatira etorri zirenean, eta hor eman zuten golpea, ez da? Izan ere, etorretzen ziren, nik itzuta horreneko aldiz, etorretzen ziren, horren errezkadan, eta muntzoka herri, euskal herrira, horako talde bat, eta herriarentzat izan zen zirra garria, ez da, ikusten nola, bueno, gaztetxo batzuk, batzuk norioketik, edo beste batzuk San Franciscotik, eta etorten zirenak, ba, euskaldunak zirela, ez da, bueno, ikusten dute, herri sumiarentzat, hemenko herri sumiarentzat, ulerte zinaten ura, ez da, haipa, hau den mundik etorri dira, ez da, hori guretako eredugarria, baina baita beraientzako nolabait adore garria ere. Guztote adore eta kenen ematen diela. Eta holako esperientzia batek ikustea, bueno, hemen ulertua direla, eta hemen bizi egin daitezkela eurak han ikasitakoarekin.
Eta Martin, agurtzeko, zeure bizitza erabat egin Estatu Batuetan, ja, ez zara itxuliko.
Eta itzultzen nahi dorera. Ni itzultzen nahi gauza onantzako, oporretako.
Baina bizitzara bat egin duzu Estatu Batuetan bezalde.
Bai, hemen gobizianen harri daukagu eta hemen bekeren negozio eta gauza egin da segitu behar. Baina oso nahi nizek euskaldun gauzekin, hori beste gauza bezin indartzu edo gogozu izan dugu hemen. Azte buru ontan izan dugu zari azte bat boizin, hori eman dilat berzolari, enengo berzolari eta euskalun euskerari laguntza lehizan nahi zelako, eta bueno, kozan batzen du momentu egetan, egin den lan antzeko, norbaitek ikusi du zerbait eta neriko zaldi ematen dit.
Zer zara, Martin, zer zara, Estatu Batuetako bertsolaririk onena zara?
Bueno, hori nik ez dut ez da rekla, baina betire ez ari eman dit.
Noiz eramango dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia goizera edo?
Bueno, ibili ditugu zenbait jolaz, zerbait egiteko bertsolari alkartea, bertsolari pesta hola gisa ostara. Hemen ez dago horrezela prestatzerik, hemen gobertsolari ez dago horko nirelik. Baina, apustu da parte, nik uste egin ditekela gobertsolari festa bat, horkoak ikarri eta hemen goakin. Hor lehen egin gana, alarita mezortzien egin zena zen, kilometroak ospatu zuen munduko bertsolarien saioa Beltzibarren, hartan nire parte hartu nuen hemendik bideokonferentziaz. Eta hori izan da benatazera ego, ni hemendik eta orko zei hobenak handik egin gendu saioa oso politatea.
Eta zenbat bertsolari zarete?
Bueno, elkarla biltzen geranak lau.
Lau.
Bi San Francisco biti dira, bat Rino Nevadan, eta ni hemen denetatik aparte Goio minen, bai.
Ikusi dut, lehen guaztean ere, Renon izan dela olako jaialdi bat, ezta?
Bai.
Eta itzutaile batekin, mailea, ezta?
Bai.
Itzutaile batek,
jenteari,
bai, jenteari, bai,
itzutzeko.
Bai. Oso politxe, oso politxe.
Eta, bila itu diran, nik goizin egon behar nauken daan, galdetu intzigatzen, minio, ez nezakena inbestetan bora.
Claro, bi tokietan ez, eta gainera, gainera zaria merezizuen, ezta?
Zer du duzu, orain ez topolatuetan?
Hemen beraziak, bueno, beraziterdiek.
Buizeko beraziterdiek?
Zorziterdiek, zorziterdiek.
Eta gurtzen baldin bagara bertzo baden bitartez?
Bueno.
Venga, Martin. Ez zetan dizu araba osoak. Eta aukera, estatu batuetatik bertzo baten zuteko. Martin engoetan txearen ahotan.
Aurretik pentsa gabean egon. Euki erez nula eukiko. Baina euskera edukitzen dut, nik maitea nerekiko. Euskere berrau salba zaiguzu, eskatzen dut San Francisco. Orain artean bizi gerata, bizi gaitezen petiko.
Oso ondo, Martin, ezkerrik asko.
Bueno, ezkerrik asko zuheri.
Urren arte.
Urren arte,
abur. Abur,
harritzekoa, harritzekoa. Harritzen gaitu, euskalduna hauen gora berek, behitzat ni, ez dakit. Zu, agian, oitu hau zaude.
Egia da. Bueno, pues, egia da ere, beste gauza bat, Gero eta jente gehiago dagoela lotxak enduta euskal gauzetarako. Munduan, munduan. Badago, bueno, nik aipatu delen zera, eta eusko sare, gure zarea, eta eusko sarearen bitartez, antolatzen ari gara, gure aportazioa, gure ekarpena euskaren nazioarteko egunerako, eta. Euskozaren aurkitu daitezke, momentu honetan, 189 bat persona munduan zehar, euren ikasketak, euren ikerketak, ikerketa lanak egiten ari direnak, euskal kulturak euren herrietan izandako eraginari buruz. Harrigarria da Korea batean, edo Japoian, edo Australian aurkitzea, ba, euskal kulturari buruz interesatuta dauden personak. Claro, hori dela gutxi arte oso zaila zen hori egitea, Hori egitea, izanen, bakoitza zegoen bere aldetik, erizan behin kartabaliatzen zuten, edo telefono dei bat, edo... Baina gaur egun, telekomunikazio eta teknologia horiek, jarbidetu dute, ba, komunikazio bat. Eta komunikazio betarri du, hainbat bitxikeri, eta hori dagoa da, hau, deskubritan ari gara mundu bat. Askotan ezaten dut, hanguek edo diasporakoek edo kanpokoek gu nolakoa garen, edo Euskal Herria zer den, ikusi behar dut, eta haizu, eta guk ikusi behar dugu nola dauden, eta zentu dira nirek, eta nola egiten ari dira, eta zentu nolako sentimentu erekin bizi dira. Eta gote gaitik, nik uste dut, bueno, zera Martinen gauko ejentuak zorionez mugalitzen ari gara.
Aipatu duzu Eusko Sare eta entzule asko eta asko ez dute jakingo, zer den Eusko Sare eta zein egin duzue Eusko Sareren inguruan.
Eusko Sare, ume bat, da, ume jaio berria, hain zuzen, izan nahi du munduan zehar dauden barraiatuta edo zarkabanatuta edo bizi diren euskaldunen topagune bat. Ez topagune bat, ba, komentatu duena, pizkate jakin dezagun edo jakin dezaten eurek Euskal Herria zer den, errealitatean zer den, zer nolako errealitatearekin topo egin dezaketen, alde guztietatik ez balizuertare kultura, bezik, bueno, pues, osasugintan, edo eskuntan, edo garraioetan, edo komunikabideetan, edo hainbat eta hainbat turismon, ekomarzioan, industrian eta batar. Eta baita ere guk ere jakin dezagun, bueno, pues euskaldunok munduan dauden euskaldunok zertan ari diren, eta zer nolako errealitate sortu dituzten, zer nolako enpresak egin dituzten, eta zen nolako indarra eta nolako presentzia daukaten munduan, ez da. Eta denok eukidezagun nolako sensazio bat, no? Euskaldun izatearen sensazioa. Izan daiteke euskaldun, izan daiteke euskaldun espanyol, izan daiteke argentinar espanyol, izan daiteke parketo argentinar euskaldun, izan daiteke, izan daiteke, gehienok edo, no? Batek, edo da, oamen ez da, olako tesi bat ez, gaur egun ez dagoela diaspora, ezik daudela, argentinar euskaldunak, txilear euskaldunak, eta izan ere, ba, desagertu da emigrazioa mendik, desagertu zen derroita margarren edo zera, urte ditan, ez da, lengo mendean. Orduan, handauden euskaldunak eta euskaldunen edo amendik joan dekoen zen alabak eta retako aia. Orduan, ez daukate, gehien opetokete onerako itzutzeko asmorik, ez baina, bai sentimentu hori gordetzen dutela, ez da. Orduan, bon, behin diaspora, beste osoa, diaspora, beti desiatzen ari ena getortzeko, edo ditutzeko, ez da, zu, ni, zileta, gane. Hori da ezagutu behar da, ezagutu behar da, eta ezagutu behar den moduan, ba, bueno, pues, Madrilen biziren Euskaldun jatorriko, osea, zine alaba, nolako harien, eta, bueno, presentzia euren presentzia nolako harien, eta, ba, osea, hori izan edo, pizkat topagune bat, ez bilgune bat.
Eta funtsezkoa dugu, aurtengo euskararen nazarteko egunean, euskosareren inguruan hainbat ekinen antolatu direlako eta martxan daude, dagoeneko.
Bai, horrela da, zera, azaro negota bian, zera, aurkeztu zen gure ekinen nagusia. Lehen komentatu dudan bezala euskuntza sorturiko eguna da. Baina horrek ez du esan nahi, erreibindikatzen nahi jarrenik guretzako egun hori betik, hori euskararen egun ez dago hori, hori euskal herrikoa.
Baina gogoratzea ez dago hori.
Ez dago gaizki, baina guk egiten duguna da, gure aportazioa. Egun horri zenako aportazioa eman genezai okeen, eta bueno, aztertu genuen, eta bueno, gure egiten zegoen, euskosaren bitartez egin ezakela olako losa poli bat. Zer egin genuen, ba, euskik askuntzaren barruan, proba aitorpen bat, ipini, zehaztu genuen nolako zera bat, zehaztu genuen nolako aitorpen bat, eta aitorpen horri atxikimenduak bialtzea. Baina mundu guztik, eta bueno, benetan, pedosa arribarria da, bueno, biltzen ari biren zer, eta izan ere, abenduaren hiru bitartean zabalik egongo da, eta bagoitzak eman izango du, bere atxikimendua nahi izan ezkero. Baita ere, badago, eskozaren badago, eta horri dedikatu diogun, edo eskini diogun, eta artean badago, edo beste toki bat, bakoitzak bere mezuak hilatzeko euskararekin lotuta. Gero, entzungai daude hainbat grabazio guetako importanteak, izateatako, gure arxibotera jo dugu, eta bueno, hainbat eta hainbat jenderen agotxak errekuperatu ditugu, baina irutu zegu, izateatako gaur egun, bueno, internazionala dugun personaje bat, Bernardo Atxaga. Bueno, Bernardo Atxagaren bere iritzia euskarari buruzkoa eta bar, bueno, pues hori ipini dugu, entzun gai, gazteleraz eta euskeraz dago. Eta baita ere, iruditu zaigu importante, Jesus Altunarena, Jesus Altuna oso zitopen zorroza du euskarata, eta hori ipini genuen ikusteko. Eta gero, bueno, sartu dugu hori, Martin Goikoetxearena, Nabokoa delako, eta Feba Argentinako presidentearena, eta bera. Eta gero, abenduaren iruan egin nahi duguna da, hago kanpaina bat mundu guztien, ez? Ia SMS-en bitartez, gaiote garen, ba, eratzeko pizkat hoi hartu nahu, ez? Bueno, miliarte maldin baditut, eta bos, SMS, agien beste horrek bialdi duan izango ditu, beste amar bakoitzak, eta pizkat edatzen bagoaz gure zare hori.
Erbelaz ez zaten den pasalo, ospetxo.
Hori, pasalo eta eslogan batekin, konkretuki euskaraz eutxi euskarari izango da, eta espainiolez izango da, engantza eta euskara, hori, kozerbait, eta bortan txasuz eta ingresuz, eta horretan nahi duen izkuntzan izango da. Eta elburua, eta gero, elburua izango da, baita ere, komunikabideak. Euskosareekin lotuta dauden egin komunikabidek euren mezuak botako dituzte eta horrean gure asmoa ditake abenduaren hiruan ia gure oihartzuna iritsi dute den 5 milioi pertsonarengana.
Euskal Herrian 3 milioi baino ez gara
Ba, baina mundan askoz gehiago dira, euskaldun jatorrikoak, askoz gehiago baino, eta horrean ez da entzale. Eta gainera ez da zerretik izan behar bakarrik euskaldun, ezeke entzun dezartela, Europak entzun dezala, daukagu hizkuntza bat, eta Ameriketan ere, goi Ameriketan, iparagun Ameriketan, eta baita egoa Ameriketan, ba, entzun dezartela, ezta. Euskara biziela, euskara izan nahi duela hizkuntza moderno bat, eta, bueno, bere eskubide guztiak dituela, eta bizirik ireuteko izan ere, ba, altunak dioen moduan, ez benetan errekomendatzen duan zera, grabazioa da, altunak, susatunak, arkeologo ondia, ez zaten duen bezala, prehistoriatik bizirik dugun gauza bakarra da euskera. Eta hori, hiltzen usteko gai baldin badara, gure gehiago.
Emo dizko, arrabe izan du ekimen honek, ba, ez zietuzetan, aipatu du, ba, edo honen darri eman duzuenean, jendeak nola hartu?
Bueno, pues nola hartuko du, izan ere gu ez gatoz beti izan dugu, gu ez gatoz inor ordezkatzera, orduan guk egiten duguna da gure aletxoa ipintzen dugu egun horretan, da, bueno, pues hauze da, eta nik uste dut, bueno, inor ez dela harritu, haizik eta bueno, nik uste dut, ez bidezko, haizik nik uste dut, ezkikaskuntari, eskatu behar zaion gauza bada, badela, zera, egun horretan euskararen alde zerbait egitea. Eta egitu zegoen, bueno, gu sortu genuela, eta bueno, zegokigula horrekin jarritea.
Ez ikaskuntzaren irudia ez da benetazkoa, esan nahi dut. Askok eta askok, entzule asko ez dakiz, baina biztanle asko eta askok, pentsatzen dute, Balesko ikaskuntza beste mendetako ez dakitze elkartea dala, jende, bai hori bai, baina jende nagusia bakarri dagola bertan, zarrak eta ilustratuak,
darriz, hori eta horrela, eta iniz izan dola.
Ez da iniz horrela izan, hala ere, batzu ez nezatzen dute, baina hemen teknologia berriak erabiliz, eta...
Baina, ez ikaskuntza bihurtu da, dudari gabe, esate barako, teknologia berrietan, erreferente munduan. Osa, ez ikaskuntza genotan, bere webetan ditun, datu base zera, euskal kulturari buruzko datu baseak, dira, munduan dauden handienak. Gu daukagun enziklopedia zate baterako, bero mila eta pertsona zartzen dira. Guk daukagun aztekaria eusko nioz, ba, bueno, pues, iruko ben dira pertsona oski diferente irakurtzen duten. Bueno, hori da erreferente bat.
Topiko horiek
zaila da, zaila da. Izan ere, badirudi zarata aparatzen duen erakundea bakarrik dela gaztea, ezta? Eta hori da horrela, hori da horrela. Ez ikaskuntza gaur egun momentu enten bat azbesteko adine izango da 40 urtea zein itxiko. Eta nire, ba, noski unibertsitatetik eta autotzen diren, eta areago, oza, unibertsitatet dauden ikasleak badira gure bazkide. Hor da, horrek noski, horrek odo berria, suposatzen du. Eta noski, ba, ditugu adinduak ere, nineu, ez dute bat ere mai horretik gora nagoelako, baina badira asko gazteagoak ere, eta hori dira gure etorkizuna, eta bueno, hori ezker, datorren zerien egun horretan, abenduan iruan, ikusiko dugun horretan, ba nik uste dut, gehienak gazteak izango da.
Lehengo egunean, mai honetan, egon zen Txema Ramirez de la Piscina. Txema Ramirez de la Piscina, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, kazetaria, egineko burua izan zen Araban, hemen ere laguntzen du Radio Vitorian, ba, komentarioetan eta bar, goizeko informatiboan, eta bere ustetan Araban esaten zuen, ni ez nago horrekin ados, ez nago berarekin bat, baina bere ustetan euskararen erabilera soziala Araban gero eta txikiagoa da. Eta nik ustetan berriz gero eta handiagoa da. Zalean ikusten duzu zen, plasma. Erabilera soziala, zalean.
Hori, erreferitu bat hartu beharko da. Noiz, baino.
Horrein dela 8 urte edo.
Agian beste hizkuntza batzuk ere entzuten direlako kalien, ezta? Ni horrek harritzen nau, izan ere, bueno, duna behar zetien, kalifizial, hombre, arabiera gehiago entzuten duzu zera baino hori duari gabe, Bueno, gazteizen horrek ere suposatzen du zerbait. Hombre, nik gauza bat daukat garbi. Oinera 8 egingo zen euskera, gaur egiten da euskera, baina gauza bat egin du euskera epen ustez. Prestizio irabazi du. Eta, nik uste gero eta gehiago irabazten duela esparru prestizio duna. Eta hori, hori gero eta garbiago dago arabar gizartean. Nik ezen gehiago alagutxo gara liko. Nagian hori konzeptu hori ere, bueno, erlaiten izatu din beharko genuke, eta ikusi beharko genuke ere zer gertatzen agien Euskal Herrian. Baina, niretako euskarak bat ere dudari gabe, nera sortzi dute, baina no, aurpegi hobea aurkezten du zerien dauka araban, ez da.
Nik aipatzen nion aldaketa garrantzitsu bat nireztetan adibidez da, gero eta arabar gehiago, ama, edo gero eta arabar gehiagok, ama hizkuntza euskara dutela.
Hume, nik adibide simple bat ipiniko dizut, nik euskik askuntzan sekulako langile honak eduki ditut araban. Eta ez hori bakarrik araban. Baizik eta arabatik beste bulegoetara ere joan dira. Eta arabarrak. Eta hoien gurasoak ez ziren eskatu. Horan, aldo horretik irabazi dugu desente.
Eta langile horien zemiak izango dira euskaldunak, eta haiek bai izango dira euskara ama eskuntza.
Nik uste perspektiba bat egin ikusi gara dela, denboa egin ezin eitek eta sortzi, izan eitek eta sortzi urte baino gutxia, o erabiltzea, nire, amairu, eta horrekin nola hori, nik uste perspektiba luzea urki da dugula, olako aitorpenak, olako, zera, eta konklusioak atateko.
Nestor Basterretxea, ezin dugu aztu, egun honen inguruan, Nestor Basterretxea, zariak, lasotzen ari dala, eta oso gizon handia dugu Euskal Herrian, zertan lagundu du kasuntan, Euskal Herrian azerteko egunean eskuta zultzarekin.
Ba, bera, gure arxibuetara jo genuen ean, topo ginuen, topo ginuen, zan arxibuetan, hain zuzen, 1949an, lehen abizu egunean, ezta lehen abizu egunean, Buenos Aires zen zegoela, errestean, eta era exiliatua zegoen, Nestorrek parte hartu zuela egun horretan, hain zuzen, bere lehen erakusketa plastikoa, bere obra piktorikoaren erakusketa bat egin zuen laura paten. Ego, irakurri nuen egin hori, erartxiboan, joan ginen, beraren gana, jogedon beraren gana, eta zan denean, izu, hau xeta ez ogoazen duzu, tegia zan berak ez dago goratu ere, zuen ekitan, eta gartean, era ondio, bueno, gaztetxo zen, goazen. Baina gero, pues, eman genizkion, erreferentzia kartuta eta, konturatu zen behit, jaiu da zela. Han egin zuela erakusketa bat, bai, gaina ez ekin zerrekik. Orduan, ba, erakutsi genion gure asmoa, euskalduan nazarteko eguna berriz ere gure aldetik anbeintzat martzen ipin nahi genuela, eta nahi genuela gure karpena, gure eskaintza nolabait hornizteko edo apainteko edo identifikatzeko nolabait berak eman zezakeen zera, horako karpen artistikoarekin. Eta diseinatu digu oso logo politia, eman genion ideatxo bat, eta, bueno, berak egin duena euskararen nazioarteko eguna, ENE horrekin, N, ba, egin duelako logo bat, eta N batekin, mandu itxura, eta nik dut oso politia da. Eta aurtengo ekarpen, gure ekarpenarekin, asimilatuko dugu, edo emango dugu hori, eta baita urrengo urteetan ere aldiko dugu gure eskaintza hori egiteko.
Beraz, azaldu duguna hau guztia edo honen guztiaren balantzea nola jakingo da bete dituzuen helburuak, ez dituzuen bete, egingo duzu nola baita balantzea, jakingo dugu da hau gertatukoaren berri izango dugu balantzea.
Bai, aurkeztu genuenean gure presidente Javier Batei dezaten zuen bizela oso erronka zaila genuen bi arrazoinatik, dupor milio ikatzetako gauzaz delako eta zaila bat ez ere neurtzerik eukiko ez dugulako. Orduan, bueno, zaila da, baina gai bat inbagara, ez aterako, iruan, bahakiu jagin, Argentinako hainbat eskoletxetan logoa aurkeztuko dela, atxikimenduak bialtzeko makina batzuk erabiliko direla, ordenada batzuk erabiliko direla, eta hiru hondartan SMS-ak eta bialtuko dela. Bueno, hori gozen baldin badugu, eta Clarín periodikoan gai baldin bagara ba, agertzeko nota bat, eta da, Clarín irakurtzen baldin badute, pues, 2 milioi, 3 milioi persona, bueno, seiz baten, eta hemen, ez dugun eurkaliurik hori, esateko ia lortu ote duguna ez, baina nik uste dut, zerroi derezerik egin dugula.
Agian Clarínen agertzen zarete eta nengo batian ez. Egunkari batean, ez nuet?
Bueno, hemen ja agertu gara, honekin, orduan irakuri dutenok ere, bueno, pues jakin gau, edo, zapos mili eta zartzen dugu, amengu irakurlegoa ere, noski,
Egeti garri oso egunkari bateko zuzen dara, haizu, Clarínen agertu gunela, eta zelure egunkarian,
hori da, hori da, baina hori dugu, hori dugu, zera, hori dugu konponduko ez egun honekin, eta ez beste mila egunekin, ere?
Bueno, beraz, ez larritu, SMS bat jasotzen baduzue, abenduaren iruan, eutxi euskarari, euskararen kasuan, eutxi euskarari, ba, beste bat ibidali, ez da?
Bai, bai hori da, hori da egin garrena.
Beste bat ibidali. Bukatzeko, zerbait zan nahi duzu, Jose Mari, ja, agurtzeko?
Bueno, ba, benetan, bueno, aukera proiektuz, aukera proiektuz euskikaskuntaren izenean, euskikaskuntaren izenean, eskertu benetan bai zuei hemen ezera ba auditorian jota zua ari zareten zera guztioi bai zuri bai teknikariei da izan ere ba nik uste dut entzulego ere badakite baina bueno guretzat hau sekulako erronka da izan ere hemen uin hauetatik entzuteaz gain guzti hauek, ez zortzulea guzti hauek ipintzen ditu serien, ez da, interneten. Eta esan dezaket asko eta asko entzuten direla. Asko eta asko entzuten direla. Horra, ez da, entzuteko gauza, ba, bueno, hemen esaten diren gauza bat, ba, bueno, ba, Rosarion, edo Wisconsin, edo San Franciscoan, edo Australian entzuten. Eta guetako hori erronka. Eta zuei ezker egiten dugula, eta, bueno, pues, zu arroko dela.
Jose Mari, da, hau badakizu zuretzia dela, eta nahi duzun arte, beraz.
Nieste.
Jose Mari Belezen denen izabal, gurekin izan dela, gogoan izan ere, gurekin izan begula Martin Goikoetxea estatu batuetatik, North American Basque Elkarteen Euskara Batzorde burua da Martin, eta berarekin egon bera hasieran. Bere egin beharrak bazitun, eta gurtu dugu lehenago. Programan aurreratu egin dugun bezala, beraz, gogoan izan, datorren abenduak hiru, euskararen nazioarteko eguna ospatuko da, hori dela eta, mundu mailako ekimen baten plataforma izango da Euskosare. Euskararen nazioarteko eguna Euskara ikaskuntzak 1948an sortutako ospakizuna da, eta Euskosarek euskal hizkuntzaren aldeko mezua mundu osora edatuko du. Informazio gehiagorako, Euskosareko webgunea kontsulta ditzakezue. Gogon izan, www.euskosare.org. Eta bendoren iruan, eutxi euskarari, mezua SMS-en bitartez. Zuei, entzulei, badakizue, datorren arteburuan beste gai batekin izango gara hemen, Euskik asuntzaren mailin gurutan, Radio Bitarian. Ordu darte, aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Euskio Kasuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Ah, teléfono en vaquía. Bederatzilau vos, 23, amabos, berrogeita mabi. Auda, bederatzilau vos, bi iru, bat vos, bi. Neidu sonerako, orgoles.